vēlreiz atgriežoties pie pašas kopienas, kura šobrīd tiešām ir izdzīvojis ļoti smagu laiku, un ja vien ir iespējams arī ar jūsu mediju palīdzību pateikt paldies tiem kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem, kuri nepadevās un strādāja smagos apstākļos, ierobežojumi, zinām, iemeslu dēļ, tomēr bija nelabvēlīgi lielu grupu mēģinājumiem, kas ir tieši kori un deju grupas, kas ir viena no tādām vēsturiskām vienībām diezgan dēļ tradīcijā. Tad mēs turpināsim ar mākslinieckajām grupām strādāt, ja vien varēs notikt mēģinājumi, tad arī ministru kabineta lēma, ka ir iespēja pēc 1. marta atsākt absolūti normālu darbību mākslinieckajiem kolektīviem, tas nozīmē, ka viņi var savā pieņemtajā pilnajā skaitā mēģināt, tas ir divreiz nedēļā, bez īpašām distancēm, kas traucē gan dejotājiem, gan dziedātājiem vai muzicētājiem, noturēt pilnvērtīgus mēģinājumus. Mēs to situāciju testēsim laikā līdz maijam, jo šis ir būtis mēģinājumu laiks, lai apgūtu to repertuāru svētkiem. Skatīsimies, kas notiek ar iespēju apgūt to repertuāru tā, ka pasakām, jā, svētki var notikt, viss ir kārtībā. Vai ir jāmeklē kaut kādi citi risinājumi?